halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa caalamkao dhan waxaad naga dhagaysan kartaan bogga v o a somaly com. subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kasto aad joogtaan. Waa subaxnimo sabti ah, bisha agoostana waa shan sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan hay-adda nisa ee sirdoonka iyo nafsugidda qaranka Soomaaliya oo sheegtay inay xirtay saraakiil dowladda u shaqaynayay iyo kuwo kalena ay ku raad joogto kuwaas oo lagu eedeeyey inay shabaab u basaasayeen.
Ma jirto baahi gaar ah oo loo qabo in xubno shabaab soo noqda ay hay-adda ka mid noqdaan. Waa loo isticmaali karaa soos ahaan oo si xoogan looga helo, laakiin inay hay-adda ka mid noqdaan oo sirtii qaranka lagu aamino, koox maratay markii hore ka tirsanaa maarata qabaarista al-shabaab oo cadow u ahaa dowladda federaalka ah, in sirtii dowladda lagu aamino ayaaba aniga aan u arkaa inay tahay wax khaldan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda Denmark oo sheegtay in amniga waddankaasi la adkeynayo kadib markii dhowr jeer kitaabka qur-aanka lagu gubay dalal ay Denmark ku jirto. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ku soo dhawaada. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa kasoo hormuqday taageerayaashiisa maylka adag ee gobolka Alabama ee koonfurta waddankan Mareykanka jimcihii, isaga oo meesha ka saaray eedeymihii ugu dambeeyey ee federaalka ee madaxweynahaasi lagu soo eedeeyey, waxaana uu ku tilmaamay kuwa xadgudub sharci daraa oo aan dastuuri ahayn. Trump oo wajahaya eedeymo waaweyn oo shirqool ah oo la xiriira dadaalkiisa uu ku doonayay inuu meesha kaga saaro natiijadii doorashada ee sanadkii 2020 ayaa eedeyntaasi ku tilmaamay wax lagu qoslo. waa fal quusa oo ay sameynayaan qiyaanooliyaasha fashilmay ee Jo Biden iyo xubnaha bidixda fog ee xagjirka ah si ay u ilaashadaan awooddooda, ayuu Trump u sheegay dadkii isugu soo baxay halkii uu kula hadlayay ee gobolka Alabama. maalin kadib booqashadiisii Washington ee maxkamadda, Trump ayaa soo dhoweyn diiran ka helay cashada xagaaga ee xisbiga jamhuuriga ee Montgomery ee caasimadda gobolka Alabama. urgoboleedka galbeedka Afrika ayaa sheegay jimcihii in madaxda militariga ay isku raaceen qorshe suuragal ah in faragelin lagu sameeyo Niger kadib markii militariga uu ku guuldareystay inuu xukunka ku soo celiyo raydka oo halkaasina afgembi uu ka dhacay toddobaadkii hore. ururka ECOWAS ayaa xaddii siiyey dowladda xukunka ka tuurtay madaxweynihii la doortay ee Maxamed Bazoum 26 July kadib inqilaab dhacay muddo hal toddobaada inay haystaan si ay xukunka ugu soo celiyaan dowladda rayidka, haddii kale ay awood u adeegsan doonaan. madaxda militariga ee kooxdan ayaa ku shirsanaa caasimadda Nigeria ee Abuja si ay uga wada hadlaan sidii looga jawaabi lahaa qalalaasaha oo kii ugu dambeeyey oo dhowr afgembi oo ka dhaca gobolka saaxil ee Afrika tan iyo 2020. dhammaan qodobada la adeegsan doono faragelin kasta waa qodobada loo adeegsan doono faragelinkaasta waa laga soo shaqeeyey, ayuu yiri gudoomiyaha ECOWAS Cabdil Fatu Muusa oo la hadlay warbaahinta kadib wadahadaladaasi ay yeesheen. kuwaasi waxaa ka mid ah, buu yiri, imkaaniyaad kasta oo loo baahan yahay oo ku jiraan sida iyo goorta aan u dirayno ciidamada, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. waxaan rabnaa, buu yiri, in diblomaasiyaddu ay shaqayso. waxaanu rabnaa in fariintan si cad loogu gudbiyo ciidanka, inaan siino fursad kasta ay ku bedeli karaan wixii ay sameeyeen, ayuu Muuse warkiisa sii daba dhigay. wafdi ka socda ECOWAS ayaa khamiistii gaaray caasimadda dalka Niger, balse ma aysan ku hakan oo aysan ku hoynin halkaasi sidii la qorsheeyey in ay hal habeen halkaasi seexdaan. sidoo kale lama aysan kulmin Maxamed Bazoum oo ahaa hogaamihii la afgembiyey, sidoo kalena lama hadlin oo lama aysan kulmin hogaamihii afgembiga sameeyey Cabdiraxmaan Tiani, xubin wafdiga ayaa sidaasi sheegay. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay xirtay 10 ruux oo dowladdu u shaqaynayay kuwaasoo lagu eedeeyey inay shabaab u basaaseeyeen. waxay dowladdu sidoo kale sheegtay inay ku raad joogto cabdisataar cabdulqaadir ciise iyo ayaanle maxamed cali oo ka tirsanaa ciidamada nisa iyo boliiska soomaaliya kuwaasoo sidoo kale ku eedeysan inay shabaab u basaaseeyeen. talabadan ay dowladda qaaday maxay ka dhigan tahay, maxaase lagu sifeyn karayaa? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan hor dhigay oo aanu faahfaahin inuu ka bixiyanan weydiinay ismaaciil cismaan oo ka faallooda ammaanka, horena usoo noqday tali ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka ee soomaaliya ee nisa.
waqsalaama jamaal, adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan, waa arrin aad iyo aad aan ula yaabay run ahaantii. labada nin aad la sheegay inay la shaqaynayeen basaaska ay u ahaayeen qawaarijta al-shabaab, mid ka mida oo ahaa maaragtay ka tirsanaa hay-adda nabadsugidda cabdisataar, waxaa la ii sheegay in uu kooxda qawaarijta ee al-shabaab kasoo galay sanadkii 2021-ka, hay-addan uu kusoo biiray sanadkii 2022-kii, hadda marka la waayey oo uu baxsadeena la ii sheegay inuu ahaa taliyaha hoggaanka maarata howlgallada ee hay-adda nisa. marka sideedaba waxaa jirta maamaah ay isticmaalaan dadka sirdoonka dhexdiisa ah oo ah shabaab waa la galaa ee lagama buxo. marka hay-adahaas maaragtay amniga, gaar ahaan maaragtay xuuraanka qaabilsan ee maaragtay iyo hay-adaha kale amniga ee booliiska iyo militariga, intaba waxaa fiicnaan lahayd in xeer laga soo saaro qof shabaab mar galay inaanu hay-adahaas ka mid noqon karin, sababtoo ah sida ay dadka badankiisa aaminsan yihiin shabaab in la galo oo aan laga soo bixin ayaa dubtaa inay dabtahay.
ha marar badan, laakiin dhinaca kale waxaa lagu doodi karaa in xubno shabaabka ku jiray oo kasoo baxsaday ay hogaamiyeen howlgallo muhim noqday ama lagu guuleystay. marka taa aynu kasoo gudubno, maxaa keeni karaya, baa la oran karayaa in hadda hay-adda nisa ay tallaabooyin noocan oo kalaa ay ka dhex samayso? ma waxaa jira tuhuno soo dhex galay hay-adaha dhexdooda oo ku aadan in xubno shabaab ka tirsan ay ka dhex shaqeeyaan?
kulley uun waxbaa dhacay, wixii dhacay ayaana keenay in baaritaan la sameeyo laguna ogaado inay jiraan maaragtay rag labada dhinacba ka shaqeeya, inkastoo tuunkaas inta badan shacabka uu ka dhex jiray. haddana waxaad moodaa in maaragtay hay-adda nabadsugidda dhexdeeda ay tuunka aad ugu batay, sababtoo ah maaragtay laiskama sameeyo oo baaritaan haddaanan wax la tuumin. marka tuunka dhacay annaga ma naqaan, sida wax u dhaceenna ma naqaano, laakiin waxaa maaragtay aad loola fajacay in iyadoo hadda lagu jiro maaragtay gabagabadii iyo dhamaadkii wejiga koowaad ee maaragtay dagaalka lagula jiro kooxda qawaarijta al-shabaab, in hay-adihii amniga dhexdooda gaaraan hay-adda nabadsugidda laga dhexelo dad basaasin u ah oo la shaqeynaya kooxda qawaarijta al-shabaab.
waxaad kasoo shaqeysay nisa, dabcan waa garanaysaa siday u shaqeeyaan iyo howlgallada ay sameeyaan. maxaa marka hore looga baahdaa in xubno shabaab kasoo goostay ay ka mid noqdaan shaqaalaha sarsare ama xilal sarsare ay qabtaan hay-adda dhexdeeda?
ma jirto baahi gaar ah oo loo qabo in xubno shabaab soo noqda ay hay-adda ka mid noqdaan. waa loo isticmaali karaa source ahaan oo si xoogan looga helo, laakiin inay hay-adda ka mid noqdaan oo sirtii qaranka lagu aamino koox maaratay rag markii hore ka tirsanaa maaratay qawaarijta al-shabaab oo cadow u ahaa dowladda federaalka ah, in sirtii dowladda lagu aamino ayaaba aniga aan u arkaa inay tahay wax qaldan. mana aaminsana in hay-adaha amniga oo dhan iyo dhammaan maaratay dowladda oo dhanba inay soo galaan qof mar xataa looga shakiyino shabaab. waxaa iskama dhaaf qof ma shabaab soo noqday.
marar badan maxkamado ayaan aragnay iyo dad lasoo eedeynayo gudaha dowladda dhexdeeda oo qaarkood lagu eedeeyay inay shabaab u shaqeynayeen, ma ahayn kuwo hore shabaabka uga tirsanaa ama kasoo goostay dadka qaar ee lasoo eedeeyey ama maxkamadba lasoo hor istaajiyey? arrintan marka hadda 10 qof ee ay nisa sheegtay in la qabtay iyo 2 sarkaal ee booliiska iyo nisa ka tirsanaa ee hadda la baadigoobayo, howlgalladii iyo maxay dhabarjaba ku noqon kartaa kooxda al-shabaab?
dhabarjab weynay ku noqonaysaa, sababtoo ah waxay weynayaan xuuraan badan ay ka dhexi lahaayeen dowladda dhexdeeda iyo maaratay howlgallada kusoo fooda leh. waana runtahay oo waxaa jira bil ka hor in la qabtay rag mas-uuliyiin ah oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo waaxyihii gudoomiye laameeda ka ah degmada hodan ayaa la qabtay oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab. marka way soo badanaysaa xuuraan badan waa laga dhexhelaya ayga dhexdooda. waxaana jeclaan lahaa in aan xuraankaas aad loo ballaariyo oo ilaa iyo maaragtay xukuumadda iyo wasaaradaha oo dhan la gaarsiin, sababtoo ah waxaad moodaa isku milanka kooxda iyo al-shabaab iyo dowladda inuu maaragtay xooggiisa hadda uu banaanka usoo baxaayo. waana fiicnaan lahayd in maaragtay xeer laga soo saaro in dadka kasoo baxa ama kasoo goosta ama mar ka mid noqday kooxda al-shabaab inaana xildooda qaban karin in heer laga soo saaran way wanaagsanaan lahayd.
shabaab dhinacooda laftigooda marar badan ayay soo bandhigeen, raggay sheegeen inay u basaasayaan dowladda iyo dalalka kale ee taageera dowladda Soomaaliya oo dalalka reer galbeedka ay ka midka yihiin, oo qaarkood meelo bablig ah ayay ku dileen oo ay ku fuliyeen xukunno. marka maxay kaga duwan tahay waxa shabaabka ay soo bandhigaan iyo midda hadda NISA ay soo bandhigtay?
Jimaalow, sideedaba dadka basaasiinta ah laba waxyaabood ayay basaas ku noqdaan. mid waa dhaqaale, inay dhaqaale ka helaan, midna waa qaacido waxa ay aaminsan yihiin oo ah inay isku biimeeyaan. marka waxda shabaabka kasoo baxaysa ee dowladda maaragtay kamid ah lacag laguma siiyo, waxaan aaminsanahay inay qaacido waxay aaminsan yihiin ay tahay oo taasi ay ku qasabtay inay noqdaan dad laba dhinacba u shaqeeya.
kaasi waxa uu ahaa falanqeeye Ismaaciil Cismaan oo horena usoo noqday tele ku-xigeenkii hay-adda sirdoonkeena sugidda qaranka Soomaaliya NISA, wuxuuna igu warramayay qadka telefoonka. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maalin ka hor kasoo hormuqday maxkamad ku taala caasimada Mareykanka ee Washington si wax lagu weydiiyo eedeymo loo soo jeediyey oo la xiriiray inuu isku dayay inuu is hortaago natiijadii doorashada madaxtinimada ee sanadkii 2020. kadib markii lagaga adkaaday, Trump ayaa ka mid ahaa xubnaha safka hore ee kaga jira xisbiga jamhuuriga ee la tartami doona madaxweynaha hadda talada haya ee Joe Biden sanadka soo socda 2024. haddaba madaxweyne Trump maxay ku keeni karaysaa dadaalkiisa ku aadan inuu mar kale ku guuleysto xilkan madaxtinimada, arrimaha eedeymaha loo soo jeedinayo oo dacwadihiisa ay ilaa iyo isdabatexan yihiin sanadka soo socda qaarkoodna la qorsheeyey inay dhacaan markaas oo sidoo kale ah sanadka la filayeen doorashooyinka ay dhacaan? su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya falanqeeye Maxamed Sheikh Xuseen oo aan ugu horan weydiiyey waxa Trump ilaa hadda loo haysto iyo sida ay u saameyn karayso.
Jamal, waa mahadsan tahay. Madaxweyne Trump waa run, waxaa ku furan kiisas fara badan oo qaarkoodna ay yihiin kiisas dacwooyin la xiriira dowladda federaalka ku wada, qaarna state-yada ay yihiin, qaarna ay yihiin dad shaqsiyaad ay ku wadaan. marka waa dacwooyin fara badan ayaa ku furan xilli uu ku jiro tartan madaxtinimo inuu mar labaad kusoo laabto xafiiska. siday saameyn ugu yeelanaysaa runtii, waxaa u maleysaa madaxweyne Trump mar walba oo dacwad lagu soo oogo in taageeranimadiisa xagga politikaalka markaad ka fiiriso inay dhibcihiisa mar walba ay kor u kacayaan. taasna waa midda republikaanka xisbiga, inkastoo isagu madaxweynuhu ay ku xiriyiin dad fara badan oo asiga loyal u ah, daacad u ah, oo haddii qalad oo galo iyo haddii qalad oo san gelinbo mar walba dadkaas asigu way ku xiran yihiin, wayna taageersan yihiin. marka waxaa u maleysaa political score-ka marka laga fiiriyo dhibcaha xagga siyaasadda iyo dadka tartan kula jiro, in mar walba oo maxkamad la keeno oo taageero kusii helo iyo campaign-ka ku gala intaba.
eedeymaha loo haysto dacwadiisu ay socoto maxaa ka mid ah, maxay isugu jiraan?
dacwadaha waa saddex qaybood. qaybta koowaad waa qayb federaalka ku wada dowladda weyne federaalka, sida kiis documenty oo ka qaatay xafiiska White House-ka markuu shaqadii ka baxay 2020-ka, oo ah documenty top secret ah oo sir culus ay ku qoran tahay oo amniga qaranka ah. taas waxay ka furantahay maxkamadeeda gobolka Florida, waxaana loo ballansan yahay sanadka soo socda May 2024 xilli doorashada ololaha meel xasaasi mari doono. midna waa midda lagu soo oogay maalintii Khamiista oo iyadana maxkamadeed waxay ka furan tahay magaaladan Washington, waana midda loo haysto January 6-deedii wixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka iyo dhibaatadii loo geystay taageerayaashiisa ay u geysteen, iyo in uu isku dayay sida eedeymaha ku qoran inuu doorashada afgambiyo iyo inuu hor istaago dadkii doorashada certification ku sameyn lahaa intaba. midda kale waxaa waaye gobolka New York oga furan tahay ganacsigiisa iyo xilli uu ku jiray tartankii hore oo 2016-ka lagu soo eedeeyey qof dumar ah, wax dhexmara asagii qof dumar ah, in lacag lagu aamusay si in oga hadlin doorashada xilli uu ku jiro ololihii 2016-da inay iska aamusto lagu aamusay lacag, iyo businesskiisa waxyaala la xiriira. taasna iyadana fahanteeda waxaa loo ballansan yahay next year May. marka waxaa kaloo soo socdo dacwo ayada oga furan tahay gobolka Georgia oo ah doorashada inuu gobolka statekaas inuu ku sameeyey faragelin oo qofkii xogayahaka ninkii xogayahaka ahaa telefoon uu kula hadlay uu leeyahay codo u baahanaa. Marka taasna iyadana baaritaankeeda socdo, boona laga yaaba mar dhow in iyadana faahanteeno maxkamadeysa eedeynteeda lasoo hordhigi doono mar dhow, laakiin weli lama sheegin xilli. Marka waa iyo waxyaalo kale waxaa jira dad shaksiyaad oo qof dumar oo asna dacwo kale ku wada oo kiiskiisan meel gooni oo ka socdo. Marka Trump markaad fiiriso waxaasoo dhan marka laisku dardaro, jooga magaalada DC yaalla wuxuu yahay kaftanka magaalada DC yaalla wuxuu yahay in Trump markii uu soo galay ololaha 2015 ololaha siyaasadda ilaa maantaedan dembiyada uu galay dembiyada lagu eedeynaya waxa laga qoray. Markaad fiiriso haddii loo baahdo in la kaydiyo waxay noqonaysaa la leeyahay library weyn oo Congress dhisma cusub lagu daro oo si waxaas loogu kaydiyo. Marka waa hasadan waxay ku tusinaysaa waxa dacwo ku furo iyo waxa kiisas loo mugahayo, iyo haddana inuu yahay nin madaxweyne soo noqday, haddana tartanka ku jiro oo xisbigiisa xisbiga jamhuuriga dadka ugu cadcad oo kasoo dhexbixi doona inuu yahay ayay u muuqataa.
Laakiin maxamed, sidaad ka dhawaajisay, dacwadaha lagu soo eedeynayo way badan yihiin, qaarkoodna markaad fiiriso maxkamadaha uu ballansan yahay ilaa iyo sanadka dambe ayaa laga yaabaa in ay gaarto, oo sanadka dambena waa xilligii doorashada ay dhici lahayd oo 2024-ka, ma laga yaabaa isaga oo farqaha la haysto in doorashada ay ku timaado oo haddiiba uu xisbigiisa kasoo dhexbaxo sidaasi uu doorasho ku galo?
Waa dhici kartaa, wax walbana waa macquul, inkastoo lawyeradiisa isku dayayaan baarlamaanka qaar oo la qabto maxkamadaha in dib loo sii dhigo oo ay ku dadaalayaan, laakiin hadda waxay ku xiran tahay xaakimada hadda kiiska gacanta ku haya lawyeradiisa isu fahmaan oo inay ama dib u jiidaan, maadaama ninkan uu yahay nin tartan ku jira madaxtinimo. Marka taas ayay ku xiran tahay hadba sida loosoo fahmo, laakiin wax walba waa macquul, wax walban waa dhici karaan. Trump wuxuu kusoo aadaya inta badan maxkamadaha la ballamiyay xilli doorashada ololaha uu xasaasi mari doono. Marka su-aasha ugu weyn oo laisweydiinaya waxay tahay dadka Maraykanka ku nool iyo madaxda dadka Maraykanka madax kasoo noqday, intaba waxaan wax hore loo arkay ma ahayn, wax hore u dhacayna ma aha, waa wax ku cusub. Marka su-aalaha laisweydiinaya waxay tahay inuu ninkan xisbiga uu ka tirsan yahay jamhuuriga uu kasoo dhex baxo asagoo intaanu dembiyo ah lagu eedeynayo, waa su-aal sida xisbigaas dadka hogaanka u haya ay ula tacaali doonaan in madaxweyne Trump uuna kasoo dhex bixin. Waa su-aal laisweydiinaya, laakiin ma cadda intaba in madaxweyne Trump wax lagu celin karo ee meesha taalla, waayo haddii madaxweyne Trump uu dadkii ay taageersayn oo dadka ay rabaan, yacni sistemku nidaamku waa dimuqraadi, wuu kasoo dhex bixi karaa. Su-aasha labaad la isweydiinaya waxay tahay oo ayadana ku saabsan dhanka sharciga maxkamadaha nidaamka u degsan oo sistemka u degsan waddanka, sida madaxweyne Trump ay ula tacaalaan, waa su-aal la isweydiinaya, iyo sida ay ula macaamili doonaan kiisaskan. Su-aasha saddexaad oo la isweydiinaya iyadana fahanteeda oo aada su-aal muhiim u ah, haddii madaxweyne Trump uu kasoo dhex baxo xisbigiisa xisbiga jamhuuriga oo mar kale ay tartamaan madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden, haddii madaxweyne Trump uu guuleysto asagoo intaana dembiyo lagu haayo, yani su-aal waxay ka imaaneysaa dimuqraadiyada Maraykanka. Marka dadka Maraykanka oo codeeyo oo doorashada weyn u codeeyo, madaxweyne Trump ma ka codayn doonaan oo ma diidi doonaan qof intaana dembi lagu eedeynayo, mase way u codayn doonaan, way taageeri doonaan? Waa iyadana su-aal kaleeto. Marka waxaasoo dhan markaad isku dardarto, si kooban waxaa loo eegayaa sharciga miyaa ninkan celin doono intaana dembi maadaama lagu hayo, mase political systemka ayaa celin doona? Marka miday noqon doonto lama yaqaano, laakiin doorashada onoola hadduunu bilaaw yahay, doodihii weli ma bilaabanin, marka wax badan ayaa dhiman. Marka hadda waxaan waa iska hordhac maxaa lahaa codadkan, laakiin tartanku weli kow ma joogo. Marka howl badan ayaa dhiman
ilaa sanadka soo socda inay sii socotaa,
ilaa sanadka soo socota. Haa,
Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, khadka telefoonka ayuuna igu warramiyey. Dowladda Denmark ayaa adkeynaysaa amniga waddankeeda, gaar ahaan dhinaca xuduudaha. Arrintan ayaa waxay doonaysaa inay kaga hortagto, sida ay dowladdu sheegtay, dad keeni karaya khatar dhinaca ammaanka kadib markii dhowr jeer kitaabka Qur-aanka Kariimka lagu gubay dalalka Denmark iyo Sweden. Sweden ayaa sidaas oo kale samaysay. Haddaba warbixin arrintan la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka cadaaladda Denmark ayaa sheegay inay dowladdu gaadhay go-aanka ah in xoogga la saaro dadka soo gelaya gudaha Denmark iyadoo lagaga jawaabayo khatara dalka la soo gudboonaaday. Dadka rakaabka ah ee kasoo gelaya madaarada Denmark xataa dadka kasoo socdaalaya wadamada fiisaha socodka Shanghai loo qaato iyo dadka tareenada kasoo raacaya Sweden waxaa lagu samayn doonaa baaritaano dheeraad ah. Sidoo kale waxaa ilaalin dheeraad ah lagu samaynayaa dadka kasoo gelaya xuduudda koonfurta ee ay jarmalka wadaagaan Denmark. Ilaalinta dheeraadka ah ee la xidhiidha ammaanka ayaan wax ka weydiiyey Cabdirasaaq Axmed Ibraahim Afqarof oo ah falanqeeye degan magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark.
Walaal Cabdixaafidow, warwarka ugu badan ee Denmark waxa weeye inaanu arintii maxay ahayda Denmark ka bilaabatay 2005-2006 waxaanoo dhan sababay ee ahaa islamofobiga sawirkii gacmeedkii ninkii horta kuwad Vestuko uu sawiray Nabi Maxamed Cali Salatu Wasalaam gadleh oo dushana maxay ahayda buub maxay ahayda kuleh oo bumna dusha ka saaran yahay oo ka dhigneed inuu argagixisan yahay. Taas tii la mid ah ee wadamada carabta iyo muslimiinta dhanna ay cunaqabateenta ku saareen in aan Denmark alaabteeda iyo maxay ahayda badharkeeda iyo subageeda iyo waxeeda aan laga iibsan oo aan laga maxay ahayda aan maxay ahayda waxba laga qaadan arrin weyn ku keentay dhibaato weyn ku keentay kala ay ka warwarayaan Denmark in aanay dib u dhicin. Sidaa daraadeed ayaa feejignaan fara badan ee Denmark iyagoo ku cibro qaadanayay Sweden waxa ka dhacaya in aanay iyadana aanay saaso kale aanay noqon oo ay maxay ahayda cashar ugu filan tahay imika mudaharaadada ka socday maxay ahayda safaaradda Sweden ay ku leedahay bariga dhexe. Marka taasoo kale ayay maadaama ay waayo aragnimo u leeyihiin dhibaato hore uga soo gaadhay inaanay mar dambe tiyo kale aanay dhicin.
Dowladda Denmark ayaa sheegtay inay soo saarayso xeer lagu mamnuucayo gubista nuqulka Qur-aanka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xeerkaasi ay dowladdu doonayso inay samayso ayaan weydiiyey mar kale Maxamed.
Arrinta kale ee maxay ahayd aad u xisaab badan la waxa weeye Denmark sidan hore u sheegnay wadankii ugu horeeyay ee maxay ahayd islamofobiga amba maxay ahayd keentay kitaabka gubidiisa lagu bilaabay maxay ahayd sawirka Nabiga Cali Salaam 12-kii maxay ahayd farshaxan ay bilaabeen 2005-tii provocation muddadaaba uu soo socday. Markii dambena ninkan imika Qaasim Muuse Baludan la yiraahdo Swedishka iyo Danishka labadaba dhalashadooda haysta ee hore Denmark uga bilaabay inuu kitaabka gubo, markii dambena Sweden oo aan waxa laga aqoon intuu ka tallaabay Britishkan isku xidha Sweden iyo Denmark uu ka bilaabay magaalada ugu soo sokeysay ee la yiraahdo Malmo ee ah magaalada saddexaad inuu kitaabka ka bilaabo inuu gubo 2 sano ee ugu dambeysay. Imikana uu ku helay taageerayaal fara badan in ay kitaabka ay ku gubeen Sweden ilaa markii ugu dambeysay nin ajnabi oo Ciraaq ah uu bilaabay inuu isaguna uu maxay ahaa kitaabka gubo. Taas ayaa waxa imika sababtay in Denmark ay hormood ka noqoto in xorriyadda qowlkii ay bal wax ka bedesho oo ay xeer ka soo saarto inaan kitaabka aan dib loo gubi doonin oo xeer dhowaan soo bixi doono oo xukuumadda oo dhammi ay isku raacday oo wasiirka arrimaha dibadda ee maxay ahayd Denmark uu u xaqiijiyey shirkii maanta dhaweeyto organization maxay ahayd ururka ku midoobeen maxay ahayd wadamada Islaamka ee 2007-kii oo u xaqiijiyey shirkoodii wiigi dhaweeyta socday in ay Denmark hormood ka noqonayso oo dhaqso u soo saarayso xeer mamnuucaya in aan dib dambe aan maxay ahayd kitaabka aan loo gubin oo noqon doono dambi qofkii intaa fala. Arrintaasoo runtii muslimiinta caalamku ka wada farxisay, gaar ahaan kuwa Denmark.
Dowladaha Denmark iyo Sweden ayaa labaduba cambaareeyeen gubitaanka nuqulka kitaabka Qur-aanka ah, waxaanay sheegeen inay eegayaan xeerar ay ka soo saari karaan si loo mamnuuco, laakiin dad sheegay inay taageeraan xuquuqda fasaxa fikirka. Dadka ayaa sheegay inay xeerarkaasi saameyn ku yeelan doonaan waxa loo yaqaano xorriyadda qowlka oo dastuurku ilaaliyay. Ilaalinta dheeraadka ah ee xuduudaha Denmark iyo dadka u soo socdaalaya ayaa socon doona ilaa 10-ka bishan August. Wasiirka cadaaladda Denmarkna waxa uu sheegay inay go-aankan dowladdu qaadatay sababo la xiriira gubistii nuqulka Qur-aanka Kariimka ah. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
codadii idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa dhegeystayaal. Dhinacii heesta ayaanu jallacaynaa codkaasi aad maqlaysaan, waa fanaanka rabbi naxariista jannaha ka waraabiye Faysal Cumar Mushtiiq inool dhegeysta. fanaankaasi Faysal Cumar Mushtiiq waxay gabagabaheed idaacadda heestaasi ku luuqanayay idaacadda Saaka ee Caalamka. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysan waxay kaga tegayaa nabadgelyo.
Masihubo inaad hanan